galab wanaagsan ah dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa maalin ahad ah bisha Febraayo ee sanadka 2023kana waa 26 waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 4 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA waxa idiin daadihinaya aniga oo ah Aashe Ibrahim Adan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan degmada Waajid oo isbitaal loo dhisay.
Waxaa ka mid ah hees ay gabadh Faadumo Xuseen oranayay oo ninka walaal joogta sida maartay heeska ay tirado Alladheeriday.
Waxaad dhageysan doontaan oo kale barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan waxbarashada Soomaaliya. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Diyaarad helikopter ah oo ay leeyihiin ciidamada howlgalka Soomaaliya ee ADMIS oo tababaraysay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku burburtay deegaanka Baledogle ee gobolka Shabeellada Hoose, taas oo ay ku dhinteen 3 qof, 8 kalena ay ku dhaawacmeen. ADMIS ayaa wax laga xumaado ku tilmaantay in 3 ka mid ah 12-kii rakaabka ahaa ee saarnaa diyaaradda ay naftooda ku waayeen 8 sarkaal ah oo dhaawac ahna waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho si gurmad caafimaad halkaasi loogu fidiyo. Madaxa ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika ee Soomaaliya iyo ADMIS Ambassador Maxamed Al-Amin Sauf ayaa u tacsiyeeyay qoysaska dadkii dhintay, waxaana u rajeeyay saraakiisha dhaawacantay in ilaahay u boogadayo. ADMIS ayaa waxa ay sheegtay in uu socdo baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay shilka. Qaar ka mid ah dadka Nigeria ayaa waxa ay ku soo laabanayaan doorashada axadan maanta kadib markii dhibaatooyin farsamo iyo kuwo kale ay ka hor istaageen inay codkooda ka dhiibtaan sabtidii madaxweyne cusub oo si dimuqraadi ah loo soo doorto dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika. Madaxweyne Maxamedow Buhaari ayaa xilka ka degaya kadib markii uu xilka hayay ugu badnaan 8 sano amaba 2 xilli sida uu qabo dastuurka dalka Nigeria. Qiyaastii 90 milyan oo reer Nigeria ah ayaa xaq u leh inay codkooda ka dhiibtaan doorashada, taas oo sidoo kale go'aamin doonta cidda ka mid noqon doonta golaha qaranka. Ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhintay kadib markii dooni ay saarayeen ay ku degtay xeebaha bari ee gobolka Calabria ee dalka Talyaaniga. Qaar ka mid ah meedadka ayaa waxa ay ku soo caariyeen xeebta axadan maanta ah goob loo dalxiis tago oo ku taala gobolka Karachona, halka meedad kale ay ku hareen biyaha, iyadoo sidoo kalena shaqaalaha gurmadka ay raadinayaan. Dad badbaaday wakaaladda wararka ee Andros ayaa waxa ay ku warantay in markabka uu siday 100 qof oo u kala dhashay dalalka Iran, Pakistan iyo Afghanistan, waxaana la badbaadiyay 50 qof. Kale hayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Kun bilowna degmada Waajid ee gobolka Bakool waxaa ka bilowday dhismaha cisbitaal xilli baahi caafimaad oo aad u daran ay ka jirto degmada Waajid iyo tuulooyinka hoos yimaada. Warbixintan waxaa soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
sanadihii ugu dambeeyay degmada Waajid ee gobolka Bakool waxaa ka jiray baahi caafimaad oo saameyn ku yeelatay bulshada degmada Waajid ee deegaanada hoos yimaada. Bukaanada degmada Waajid waxaa loo qaadi jiray magaalooyin kale oo ay Baydhabo ka mid tahay. Hay'adda ICF ayaa Waajid ka bilowday dhismaha isbitaalka guud ee degmada si loo daboolo baahida caafimaad ee degmada ka jirta iyo deegaanada hoos yimaada. Abshir Maxamed Cabdi oo ah madaxa hay'adda ICF ayaa sheegay isbitaalka loo dhisay degmada Waajid inuu wax weyn ka tarayo dhibaatada caafimaad ee ka jirta degmada Waajid.
Xaruntaan aan rajaynaynaa in dhaqaatiir oo weli surgeons kuwa loo maaha general doctors maaha dhaqaatiir surgery garanayso oo laba ama saddex in la keeni doono oo fulin doonta qaliinka si degdegna ku fulin doonto la keeni doono daawadii iyo qalabkii markaa qalabka waaba la soo gaday. Waxaa sugaya qalabka in meesha aan laga dhiso inta laga dhisaa hadii dhismaha uu dhamaado in qalabkana la keeno dhaqaatiirtana markaa la keeno. Taasi markaa waxay aad wax ugu bedeli doontaa dhibkii taagnaa oo qofka dumarka ah markuu dhalinka ama markuu dhal rabo dhibaato hadii la kulanto in intii mooto lagu qaado meesha ugu dhow la geyn jirin ay tahay Baydhabo ay istaagi doonto baahidaas ay yaraan doonto oona xaruntan ay dabooli doonto baahidaas. Wixii intaa kasii badanna hay-adda iyo wasaaradda caafimaadka iyo maamulka oo soo socdo wixii kale hadana in si tartiib tartiib ah adeega caafimaadka dhan asigoo complete ah ama asigoo sidiisa wada dhameystiran si tartiib ah in maalinba maalin ku xigta wixii markaa baahiyo jirta la buuxiyo.
Gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf ayaa isna xusay shacabka degmada Waajid inay baahi weyn u qabeen helitaanka adeeg caafimaad oo dhameystiran.
Hooyadii iyo dhalaankii iska dhibaataysanaay bajaajka laga qaaday diyaarbayna la sugaay yoodo la aragoon walanku qowdo korna degmada Waajid run ahaantii la tagnaay la ogsanyi geekii inay taariikhda galla in isbitaal la dhagax dhiga dadkaasi oo ilanka gurbadow la ogaayay dadkii go'doonka ka jari haayeen oo degmada Waajid qaybtan Bakool anta sanadood oo go'doonka jarta la ogsanyi dhibaatada iyo on qabeen ruwaantii way ba arko reeyo geeka raweejid way baan ata maalin farxadeed way lahaa tiimka oo inshagadan horey abshir hay'adda ICF dadaalka iyo muujin iyadan ka baahsanyin wasaaradda caafimaadka oo lan hilmaamin korna jubdi iyo guliyan iyo iyadan ka baahsanyin in alaalantii ku qiib qaadatay ajar aan dhammaadana dareerahay dabaan saan aragahay sababtoo lankiatay isbitaal Waajid ka dhisay way baa lamid erkorna helan oo geeka meel la raayisa masaajid ku qiib qaadiya lamid ay sababtoo waa dhiig bani aadanka oo la badbaadiya ama nafta bani aadanka oo la badbaadiya walyar ma ah markan un wayba goob joog hayne maama diyaar la sugo airborka meel la raayiska umul rati saas waayne airborka ku umul rati yey unu jeey meel la raayis la duubi saasoo kale rabsho meel ku dhidi maami yey unu jeey la duubi saasoo kale intaas ku badan oo jidka la marsiyay mooto laga qaadi marka dhibaatoas dhan way buu ahan dadkii in daboolan han surumin waantii eediyada geekiya bulshooyinka degmada Waajid ka faraxsanta maadlahan koobo kornayaan jeediyana ilaahay mahadus kulle kusoko wayba mahadus kulle hay'adii ku shaqeeytii iyo wasaaradda caafimaadka iyo dawladda Koonfur Galbeed.
Degmada Waajid ee gobolka Bakool waxay ka mid tahay degmooyinka ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab waxana intaasi u sii dheeraa degmada gaabiska dhanka adeega caafimaad ee ka jiray degmada. Inkastoo haatan degmada laga dhisayo isbitaal bulshada si lacag la'aan ugu adeega. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Xaaladda magaalada Laascaanood ayaa degan maanta halkaas oo shalay ay ka dhaceen dagaalo culus sida uu VOA da u sheegay afhayeenka gudiga bulshada gobolka Sool Aaqil Cabdirasaaq Maxamed Xasan Falaalo sidoo kalena waxa uu sheegay in guud ahaan magaalada Laascaanood ay gacanta ku hayaan ciidamada deegaanka. Warbixintan waxaa soo diray Cabdikariim Olol.
Waa iska fiican nahay alxamdulilah, saaka waxaan ku jirnaa barwaaqo alxamdulilah. Waxaa mahad ilaahay ah inaan maanta magaalada xabadi ka socon dagaalkii islaa ee shalay ka dhacdi oo nimankii lagaga saaray dhufaysyadii ay ku jireen iyo meerihii ay madaafiicda ka soo ridayeen oo laga qabsaday taas ka keentay inaan maanta magaalada xabari ka dhicin iyagina way ka baxeen magaalada ee dhulkii markii laga qabsadeen way fogaadeen oo waxay tagaan meela ka durugsan ee qarad waxay ku ka sheegay la soo guureen ee dagaalkoodii ma dhamaan mana ay guuriyo kala fogaan de magaalada kala fogaan labadii wadan ay ku dhow yihiin bariga iyo waqooyiga
waa bisaaqna waxa jira meelo ay dagaal la asaaka ka dhicin laakiin ciidamada Soomaaliland ay ka guureen
haa way buuraha magaalada ka sheegay oo dhinaca ku jacayl leeyahay taxiga bay kaga tageen baabuur kaga tageen marka halkaasii xabada ka soo ridayeen arooskii hore wax weyn khasaare ah lama geysan lama qofintaan og maxay baa ku dhaawacantay
gacanta ayaa ku haya guud ahaan magaalada Lascaan oo hadda
magaalada guud ahaan waxaa gacanta ku haya dadkii deegaanka odayaasha dadkii sultanka ismada misraakiisha ciidamada oo istaashanaya ay guud ahaan gacanta ku haya
waa gartay tuqriqba dagaal baa ka dhacay mise ciidamada Soomaaliland tuu ka soo baxay
tuqriq dagaal kama dhicin oo ay dhaxda dagaal kama socon iyagaa soo guuray xaggan sokeyn soo aadeen waxaa noo aragnaa inay yihiin ciidan iyo culay
maxaad ugu sawiri karaysaa dadka ku dhegeysanaya caaqil gudaha magaalada Lascaanood maanta siday
horta magaaladkan sawirka guud ahaaneed waa magaaladii waa maanta waa magaalo nabdi waan xabadi ka dhexdhacayn oon askari badan oo hubaysana dhex marayn male raggii maxaa deegaanka ee hubaysnaa oo ku jiray difaacada badanaa waa turmaha horey ii guureen waa magaalo xasiloon waxaan ugu baaqaynaa dadka deegaanka magaalada in dib loo furo in meheradii la furo in maxaa ku dhacdaa lagu soo noqdo magaalada in shaqo maalmeedkiisii qof waliba uu shaqo maalmeedkiisii bilaabo aanu dadka reer Lascaanood iyo bulshada reer Lascaanood ugu baaqaynaa intii soo noqon kartaana ay magaalada ku soo noqoto
dhinaca kale waxaa isna ka hadlay xaaladda magaalada Lascaanood iyo dhaqdhaqaaqa ciidamada Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kaid Maxamuud codkan oo baahiyay telefishinka Soomaaliland ayaa isagoo hadlaya waxa uu yiri
The Republic of Somaliland has always been capable and committed to resolving its internal affairs as we have done for decades keeping our peace and our democracy alive
waxa uu yiri jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay mar waliba awood u lahayd kana go'nayd xalinta arrimaheeda gudaha sida aan sameynay 19 sano si aan u nabadeyno iyo sidoo kale dimuqraadiyadeena u ilaalino dawladda Soomaaliland waxa ay ku kalsoon tahay in xaaladda xilligan ee magaalada Lascaanood la xalin doono maadaama ay tani mudnaan u leedahay dawladdeena iyo muwaadiniinteeda sidoo kale si loo ilaaliyo loona yareeyo saameynta rayidka iyo iyada oo la tixgelinayo codadka muwaadiniinteena iyo baaqa saaxiibadeena caalamka goor hore oo saaka ah ciidamada ama ciidanka Soomaaliland waxa ay dib ugu soo gurteen furinta hore iyaga oo yimid saldhigyadii militariga ee loo cayimay dawladda Soomaaliland waxa uu yiri waxa ka go'an in ay ka hortagto kooxaha dibadda in ay gabaad ka dhigtaan magaalada Lascaanood waxayna dalbanaysaa in dhammaan xoogaga oo ay ku jiraan kooxaha maleeshiyaadka iyo kooxaha xagjirka ah inay si degdeg ah uga baxaan magaalada Lascaanood kaasina waxa uu ahaa codka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kaid Maxamuud oo ka hadlayay telefishinka Soomaaliland kala galab wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan dalka Nigeria waxaa ka bilaabantay tirinta codadka ee doorashadii madaxtinimo iyo tii baarlamaaniga ahayd ee shalay dalkaasi ka qabsoontay gobollo kamid ah dalka Nigeria ayaa maanta wali laga codeynayaa kuwaas oo shalay aan codeynin sababo farsamo awgeed tartanka madaxweynaha bedelaya Muhammadu Buhari ayaa la saadaalinayaa in uu noqon doono mid aad isugu dhow محمد بشير عبد الرحمن أي أرمهني وحو كوري السيد دكتور عبد القادر قولني وكفى الله ده أرمها أفريكي عربتها
هذا ما سنتهي دلك نيجيريا أو دل آدي آد من هو عالم في أفريكا دل أو آدي آد خصوصا حق البترولك طبعا دولد وهم رئيسان بقوين أفريكا خصوصا البترول دولد وطرابة بدن بدك أفريكان 200 million si dhaafay dadka codeynaya oo 93 million ka badan yani waa dal yani muhiim ah dadka soo dhaca geeska galbeedka Afrika waana dowlad tabaan muddo dheer ku soo jirtay kusoo ku fiirsay kusoo dhacaysay qaabka dimuqraadiyadda wax badan in laga dhaqto doorashada ka jirto hadda ay intahay waxa waaye dalka Afrika Afrikaanka oo dhan dalka Afrika oo dhan waxa doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda waxaa ka dhici jiray mararka hore afgembiyo fara badan hadda 99 ilaa hadda waxay ku socdaan doorashooyin doorashadan ayaa marka waxay tahay doorashadii kala saari lahayd haddii ay si sax ah oo hufan ay u dhacdo waxaa muddaa inay caqabado badan ka gudbayaan dabcan doorashadan waxaa ku tartamaya 18 xisbiya ku tartamaya madaxweynaha hadda xilka haya ee kasii dhamaanaya maxamed bukaari waxa waa 2 jeer oo isku xogtuu qabtay marka isaga fursad uma helin marka inuu mar labaad isku sharaxo mar saddexaad aa ula jeeda dastuurka ka reebay marka 18 musharax u sharxan inay bedelaan isaga dabcan qaar xildigiisa dad kaloo yani 18 musharax waad fahmi kartaa tiraad u fara badan waaye inkastoo haweenka ku yaraayeen taqriiban haa haweenka ah inta kale waa rag saddexda ugu waaweyn marka musharaxiinta yaa hadda mataqaanaa waxay soo kurayaan liisaska ugu horeeya waxaa ugu horeeya marka Bola Axmed Timbo oo ah 20 jir iyo Atiku Abubakar isagana oo ah rajul acmaal oo taqan isagana 20 jir oo dhowr jeer isoo sharxay ilaa 5 jeer isoo sharxay midna kuma guuleysanin laakiin hadda wuxuu haystaa furas fursada saddexaad waxaa kaamin saddexaad ku jiro nin u tartamayo dadka dhalinyarada amba dhiigga cusub ee raba isbedel inuu meesha ka sameeyo Peter aldaha Obi marka waxaana la rajeynaa in Peter inuu guuleysto ay macquul tahay saasaa hadda saacada ugu dambeeya la leeyahay marka Nigeria marka doorashada ka dhacdo dalalka Afrikaanka oo dhan waxay u tahay meedan iyo wax lagu dhisto
waata doctor sida aad sheegtay Bola Axmed Tinubu oo ay xulufay yihiin madaxweyne Axmed Buhari iyo hoggaamiyaha mucaaradka ah Abubakar ayaa ah labada nin ugu saameynta badan ee laga yaabo midkood in uu qaato madaxweynaha soo socda ee Nigeria haddii Peter Obi uusan si lama filaan ah kaalinta kuwad ku soo gelin marka maxaa labadaas nin laga yaqaanaa maxay ka bedeli karaan siyaasadda Nigeria haddii midkood uu soo baxo
labadooda waxa waaye waxay kagal socdaan labada dhinac oo aad iyo aada u tartamayo waa mucaaradka iyo muxaafadka madaxweynaha hadda xilka kasii degaayo wuxuu aad yacni soo rasaxay awood iyo duudi badan uu ku bixiyay xisbiga talada hayo Bola Axmed oo ah dabcan yacni nin siyaasi ah oo caan ah oo meesha taqriiban yacni xoolo badan iyo wax badanna ka sameeyey xisbiga talada hayana ka heysta kalsooni fara badan wuxuuna dhaxal ka yahay Maxamed Bukaari oo dabcan waddanka isagana soo gaarsiiyey marxalad dhismo iyo la dagaalanka amni garansada iyo waxyaabo fara badan oo lagu xasuusto dhanka mucaaradka ina waxaa ugu xoog badan sidaa sheegtayba Abubakar oo isagana ah yani ganacsade ah oo isagana taqriiban aad loo yaqaano waddankana magac weyn ku leh taqriiban 5 jeer oo kalen isoo rasaxay labadaas marka mucaaradka iyo muxaafadka haddii dhaxlooda laga dhex kaluumaysan karo waxaa laga yaabaa inuu Peter kasoo baxo laakiin mucaaradka oo dhan waxay isugu tageen Abubakar muxaafadka oo dhanna waxay isugu tageen Bola Axmed marka waxaa marka laga yaabaa in codadkooda haddii uu isku dhaco in Peter Obi meesha kasoo baxo Peter marka isaga wuxuu hogaaminayaa dadka dhalinyarada ee jiilka cusub uu hogaaminayaa waa generationkan raba isbedel in meesha ay ka dhacdo laakiin labadan hogaamiye waxay kala socdaan mucaaradka iyo muxaafadka oo dabcan afrikaan ayaa mar walba labadaas un mid laga yimaado marka Nigeria sanadkan waxaa laga yaabaa in isbedel dhaco oo labaduba ay intay qoomaan ay kasoo dhex baxdo waxaa la filaynin iyo siyaasad cusub oo aanan mataqaanaa la tawaqucaynin
iyo in cusub oo wadankii kusoo kordho oo hoggaanka wadanka si fudud ku yimaado. Dhalinyarana taqriiban hadda Biter waa taqriiban yani kow iyo lixdan jir waay.
Marka haddii oo musharax gaar ah uu codadka guusha heli waayo, ma waxaa laga yaabaa wareeg labaad in laysla aado?
Absolutely, waxaa laga yaabaa in wareeg labaad laysla aado. Mataqaanaa inta badan waxaa laga yaabaa wareeg kuwaadba inaan uu kala bixin oo maadaama tiro badan oo axsaabta ee badneed. Marka axsaabta marka wareeg kuwaad la tiriya waxaa laga yaabaa marka sida loo kala dajabo iyo meelaha la kala aadaayo. Laakiin saddexdan oo xisbi saddexdan majmuuca ayaan kusoo koobinahay aniga dadka oo hadda yani soo baxaya oo wareega labaad soo gudbaay.
Waataa Doctore, ugu dambeyn Nigeria siyaasad ahaan inta badan markii madaxweyne Muslima uu xilka ka dhamaado madaxweyne dhinaca kale Masiixiga ayaa soo bix jiray ama Waqooyi iyo Koonfur ayaa loo kala meertaysan jiray xilka ugu sarreeya dalka. Laakiin hadda waxaa muuqata in musharaxa ugu weyn mucaaradka uu yahay nin Muslim ah, musharaxa dowladdana uu nin Muslim ah yahay. Marka laga reebo Biter oo musharaxa saddexaada, labadan ugu waaweyn ee dalka inay labadu Muslim noqdaan, maxaa isbedelay Nigeria?
Nigeria waxaa isbedelay waxa ugu weyn waxa waa Nigeria xiliyada dambe waxaan qabtay dowlad kasii gudbaysa in qaabkii xirqiga ahaa iyo dhibaatooyinkii iyo wixii ay soo martay mid walba hadda oo axjaabtan kasoo bandhigay inuu ka gudbin doono wadanka in wadanka mar labaad uusan halis u gelin. Nigeria dabcan waxay aad uga yani murug dhibaato ugu jiri jirtay afgambiyada iyo dagaalada ku salaysan cirqiga iyo yani mataqaanaa midib yani isniyo waxaan la dhahay yani isniyo dagaalo oo isniyo ku salaysan. Marka waxaasoo dhan hadda waxaa la isku hayaa Nigeria waxay ku socotaa xooli aad u weyn xagga dhaqaalaha haday tahay xagga tirada. Nigeria waxaa laga yaabaa yani dowladda saddexaad adduunka inay u socoto xagga tirada yani hadda waa 200 iyo 16 million. Laakiin yani kobaceeda aada u socdaa, horumarkeeda aada u socdaa. Nigeria xiliyada ugu dambeysa waxay noqotay dowlad dhaqanka Nigeria dibadda keysa dowlad wax badan mataqaanaa caalamku isu kordhisa. Marka waxaa moodaa marka inay sii yaraanayso nacaybka muslim loo qabo iyo inuu taliyo yani najaaxaadka hadda uu gaaray mataqaanaa madaxweynaha hadda xilka sii degaya iyo inuu mataqaanaa soo rasaxo xisbigiisa yani Bola Axmed iyo mucaaradka oo isugu tageen isagana Abubakar, taasi waxay tusaysaa in Nigeria muslimiinta aan laga qabin wax soo bin aan laga qabin bal muslimiinta ay yihiin dad Nigerian. Marka Nigeria marka shaqo gudubtay dowladda muwaadana waxay ku socotaa dowlad oo dimuqraad ah. Hadda nin walba waxaa la sheegayaa dhaliilihiisa iyo waxaa la sheegayaa meelaha uu ku fiican yahay. Marka hadda haddii marka oo xataa Biter yimaado kuma imaanayo marka inuu yahay nin oo mataqaanaa labadaas aa ahayn oo yani waxaa muddaa inay yareeyeen maqnaha mabdaa cirqiga iyo ku salaysan mabdaa diinta waxa waaye dowlad oo dimuqraadi inay ku socotaa Nigeria waana horumar fiican oo Afrika iyo wax badan kusoo kordhinaya.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdulqaadir Guulane oo ka faalooda arrimaha Afrika iyo Carabta oo goor dhaweyd u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo Washington jooga. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soo rajeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Todobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonaa heerka waxbarashada Soomaaliya ee xilligan. Waxaa marti igu ah wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya, Mudane Faarax Sheekh Cabdiqaadir. Wasiir Faarax Sheekh Cabdiqaadir, kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee v o a.
Ahlan wasahlan Nuur, waa dhowahay adiga iyo dhegeystayaashaadaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
Adiga Mudan wasiir, marka hore dhegeystayaasha haddii aad warbixin kooban ka siiso heerka ay hadda marayso waxbarashada Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Si guud xaaladda waxbarashada dalkeennu haddee xaalad aada u qurux badan ma aha. Waxa ay u eg tahay
sida guud ahaan oo xaalkeena kala u ogyahay xaalkeena dhaqaale ama xaalkeena amni ama xaalkeena deganaansho siyaasadeed sida ay u egtahay ayay waxbarashadeenu u egtahay waa qayb kamid ah ummada waxbarashadu marka sabab waxa ay leedahay qaabka ummada ay leedahay iyo muuqaalkeeda ayay leedahay waxa aad iyo aad u saameeyay dagaaladii dalka ka dhacay waxa aad iyo aad u saameeyay dhaqaale xumada iyo duruufta adag ee dalku uu ku sugan yahay waxyaabahaasna waxaa ka dhashay in helitaanka fursada waxbarasho ay aad iyo aad u yartahay oo ay aad iyo aad u hooseyso oo la dhihi karo in ka yar 25% ayaa hesha fursadii waxbarasho dalka dadku ay u baahnaayeen intaa ka badan inta 25% ka badan oo 75% fursad ma ay haystaan ay wax ku bartaan. Waxyaabaha kaleeto oo dee la xiriira waxbarashada oo ay kamid tahay macalimiinta oo ay kamid tahay dugsiga iyo goobaha waxbarashada waxyaabahaas oo dhan ama xataa arrinta ku saabsan tayada waxbarashada dee su-aalo aad iyo aad u badan ayaa ka taagan oo runtii daraasado laga sameeyey anaguna xoog badan aanu ka soo helay sanadihii lasoo dhaafay iyo 10 sano ugu dambeysay oo dadaalay isxilqaamo siyaabo kala duwan loo sameeyey way jireen xoogaa horumar baad moodaa in laga gaaray dhanka imtixaanaadka shahaadada oo shahaado la aqoonsan yahay shahaadooyinka ay soo saarto dowladda federaalka iyo dhanka manaahijta xataa oo bal lasoo gaaray ilaa iyo heer la daabaco bugaagta intooda badan walow qiimaha bugaagta uu aad iyo aad qaali ugu yahay dadka waxbarashadooda arrinta kaleeto dee marka su-aasha weyn mudanna waxaa weeye maalgelinta waxbarashada waxbarashada hadda maanta dalka ka jirta waxa ay ku tiirsan tahay waalidiinta oo iyagu bixiyay inta badan kharashka waxbarashada iyo hay-ado kale oo kaalmeeya marka laga reebo dee dadaal sanadkan ay sameysay wasaaradda waxbarashada iyo dowladda federaalka ah oo lagu kordhiyay miisaaniyadda waxbarashada waxaa la dhihi karaa xaaladda waxbarashada iyo maalgelinteeduba aad iyo aad inay u hooseeyaan marka loo fiiriyo dee caalamka kale meesha uu joogay halka aynu ku suganahay.
Waa mahadsan tahay runtii waa faahfaahin kooban oo bidaaminaysa xaaladda waxbarashada hadda Soomaaliya. Marka wasaaraddaada inkastoo ay maaragtay muddo kooban jirto waxyaabaha ugu muhiimsan ee idin hirgalay muddadan hadii aad nala wadaagto.
Markii aynu nimaadnay wasaaradda runtii waxa ugu horeeya oo aynu qabanay bal waa inaynu sahminno xaaladda dhabta ee waxbarashada dalka. Duruufaha dhabta ee aynu ku noolahay waana mid aynu tusisay in 4 million oo da'yarta Soomaaliya aanay haysan fursad waxbarasho taasoo runtii noqotay arrin aad iyo aad u walwal badan oo umurga badan dalkani si uu dadkiisa u helo waxbarasho waxa uu u baahan yahay in ka badan 100,000 oo macalin oo tababaran haddii macalimiinta tababaran ee dalka joogtana tira aad iyo aad u yar inay tahay ayaa inoo muuqatay oo runtii aad iyo aad yani mararka qaar ka yar 10,000 oo macalin ka yar dadka tababaran waxa aynu isku daynay intii muddadan aynu joognay halkan bal marka hore in aynu ka shaqeyno in waxbarashada dee la siiyo mudnaan oo ka duwan bal sidii marka hore loo arki jiray ama ha noqoto dowladda federaalka ah baarlamaanka golaha wasiirada iyo madaxda dowladdaba oo markaa bal maqaamkeeda kor loo qaado runtii garashadaas iyo kala soqaadidaas muwaadinta yara keentay in sanadkan lagu dhawaaqay 3,000 oo macalin oo cusub la howlgeliyo oo laga howlgeliyo miisaaniyadda dowladda oo ah waxa ay bixiyaan dadka canshuur bixiyaasha ah ee Soomaaliyeed. Waxaa kaloo ka shaqeynay in bahda waxbarashada waxa la yiraahdo oo isugu jira hay-ado qaarkood private ah qaarkood ay bulshada iska leedahay iyo kuwa dawladeedba inay bal si wada jir ah ama aragti wada jir ah ay sameystaan oo isku si ay waxbarashada uga shaqeeyaan waxbarasho heshiis lagu yahay oo aan la kala jiidanaynin danta ugu weyna la leeyahayna ay tahay in ardayga Soomaaliyeed uu yahay waxa aynu u wada shaqeynayna dhammaanteen. Maalmahan la soo dhaafay waxa aynu ka shaqeynaynay in 3,000 macalin bal la shaqaaleysiyo laguna shaqaaleysiyo hab daah furan oo marka horeeto ay soo codsadaan hadaan sala kugu soo qaado markaanu eelaaminay in 3,000 la qaadanayo dad in ka badan 13,000 oo qof ayaa soo dalbatay maalinta isniinta ah bisha 7/20 ay tahay waxa imtixaan gali doona 8,000 oo qof oo ku gali doono ilaa iyo 12 magaalo oo dalka ah oo ku jirta gobolka Banaadir imtixaan laga qaaday 8,000 oo macalin si ay u soo baxday 3,000 oo 8,000 kamida marka waa bilow meelaha bay ino joogtaa waxa kale oo hadda aynu eelaaminay in la qabanayo shir weynaha waxbarashada qaranka oo bisha soo socota ee Maarso 13-17 la qaban doono ujeedada shir weynuhu waxa weeye in bal isu keeno wax garad iyo aqoon yahan iyo mas'uuliyiinta qaybaha kala duwan ee bulshada oo laga wada hadlo arinta waxbarashada dalkeena gaar ahaan sideynu u sameysan karnaa aragti mideysan oo loo dhan yahay oo ku sar go'an baahida waxbarasho ee dalkeena sidee waa maxay caqabadaha waxbarashada dalkeena haysto sidee sa caqabadahaas looga hortagi karaa ama looga gudbi karaa iyadoo la adeegsanayo fikrado hal abuur leh waxa kale oo laga doodi doonaa arrinta ku saabsan maamulka waxbarashada siduu noqonayaa iyadoo duruufta waddankeena ama siyaasadeed ama dhaqaale ama amni aynu wada garanayno su-aasha weyn oo meesha taalla waxa weeye oo kaleeto baahinta waxbarashada sidee dadka aanan helin fursadda waxbarasho aan hadda haysan amaba ay dhaaftay oo laga yaabo da'doodu inay 30-40 sano dhan tahay laakiin fursada aan soo helin sidee waxbarasho u heli karaan oo ay ula qabsan karaan nolosha ama uga soo geli karaan qayb meesha hadda ay kaga jiraan ka wanaagsan iyo ugu dambeyntii arrinta ku saabsan maalgelinta waxbarashada iyo mas-uuliyadeeda iskale gaar ahaan mashruuc aynu ku magacaawnay isku tashi oo macnihiisu uu yahay in dadka Soomaaliyeed ay isku tashadaan oo ay ka shaqeeyaan inay iyagu maalgelin u sameeyaan waxbarashada caruurtooda.
Waa gartay arrinta soo jeedata waa 3,000 dabcan 3,000 oo macalimiin ah in wasaaradda ay doonayso inay shaqaalaysiiso dhan marka laga fiiriyana shaqa abuurka wadanka ayay wax ka bedeli kartaa marka dhinaca waxbarashada maxaa isleedahay 3,000 waa ay ka bedeli karaan tayada waxbarashada Soomaaliya?
Runtii sida aynu qorsheynay waa bilow oo hadda iyadu 3,000 kaliya wax weyn ma bedeli karto laakiin waxay bilow u tahay in tirada ay sii korodho oo sanadkan gudihiisaba laga yaabo inay tiradu sii korodho sanadka dambena way sii kordhi doontaa haddii ilaahay yiraahdo aniga oo rajo weyn ka qaba in xaaladeena amni iyo xaaladeena dhaqaalaba ay ka soo reynayso marka loo fiiriyo sanada hore sidii aan ahayn 3,000 waxa ay waxbari kartaa ilaa iyo in ka badan 150,000 oo arday oo aan hadda maanta waxbarasho haysan ujeedada dowladdu ay u bixinaysana mushaarkooda waxa weeye in ay wax ka dhigaan iskuullo ay dowladdu leedahay oo ardaydu ay lacag la'aan wax ooga bartaan marka taasa iyaduna waa wax cusub oo soo kordhayo waxa intaas sii dheer in mudnaan gaar la siinayo deegaanadii hadda la xoreeyay ee sababka laga xoreeyay khawaarijta ah in gobolada dalka la gaarsiinayo oo aanay ahayn hal magaalo kaliya iyo magaalooyinka waaweyn waxaan aad iyo aad isku dayi doonaa in deegaano aan waxbarasho helin muddo dheer oo 12 sano ama 20 sano ah in markan ay heli doonaan fursad ay ku helaan macalimiin deegaankooda timaada oo ardaydooda waxbarta oo duruufaha ay ku nool yihiin la qaybsata waxaa kaloo iyaduna dee xusid mudan jidka aynu u marnay in dadkaas la shaqaalaysiiyo oo ah marka horeeto bal in online application ay wada sameeyaan oo dadka oo dhan ay si online ku soo dalbadaan iyagoonan cidna soo marin oo aanan soo marin waji aqoon iyo waji garasho intii soo gudubtana imtixaanka ay galaan intii imtixaanka ku gudubtana tababar degdeg ah inay galaan waxa aynu meesha ka saaray in qofka uu soo maro meelo kale oo ama dad siyaasiyiin ah ama odayaal dhaqan ama beeled uu soo maro oo isagu uu noqdo qof isku kalsoon oo isagu soo dalbada waxa uu doonayo kadibna dee sidaas lagula macaamaloodo ayaynu ku talagalay waxa muhiim ah inaan sheego in gabdhaha la siin doono fursad weyn gaar ahaan gabdhaha doonaya inay macallimiinta noqdaan gaar ahaan macallimiinta dugsiyada asaasiga marka taana waa qayb kale oo ku soo kordhaysa xaaladda waxbarashada ee waxna ka bedeli doonto insha Allah ta'ala
وما سنتا وزي قرح إن عمني جهدي عن أني مع نوع دمنات كبيش أكتوبر وزارة قرح إياه الغوير المركب دباتو أنت لقى إياه كسو قارتي وزارة قرح
رنتي ده وحي أحد مسيب درها آدي أدوين إن نمانكا خوارجتا من حياشا إيه بأكسدان وزارة دوح برشادة وده قوب تعليميات أو المركب كجرين دالين يرو إيه عرور إيه تدوالدين أو ويمد إني شهادوين ka qaataan meeshaas marka burbur weyn baa runtii gaaray wasaaradu waxay hadda gacanta ku haysaa 363 agoon ah oo ah dadkii waalidiintii halka ku dhimatay ilmihii ay ka tageen oo qaar kood runtii aad iyo aad u yar yar qaar waxbarasho ku jiro heerar kala duwan ku jiro kuwaana hadda gacantayna ku hayna oo hoosheen waynu wada dayactir baynu ku bilaawnay xaruntii wasaaradda qaybaha qaar shaqooyinkoodina dib ay u bilaabeen qaybaha qaarna dhawaan waa ay bilaabi doonaan insha Allah ta'ala hadii Ilaahay yiraahdo
wama santahay wasiir Farax Sheekh Cabdiqaadir igu jir khadka doorka dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
waxaan ahay Cabdi Salaam ka jooga magaalada Galdhogob gobolka Murug wasiir Farax Sheekh Cabdiqaadir aad baan u salaamayaa runtii waxaan leeyahay waxa tahay ninkii ugu mudnaa wasaaradda soo maray wasaaradda waxbarashada adam aad tahay nin muddo ku soo jiray waxbarashada Soomaaliya baahiyaha ardada iyo macallimiinta iyo dhamaan baahda waxbarashada garanayna waa tahay shirka waxaan weydiinayaa laba su'aalood mid ay tahay arrin ku dhacday min aan saaxiibannahay oo jaamacadda ummada dhigta waligaa qaybta saxaafadda ka dhigta soo ii sheegay ardaygu wuxuu ka mid ahaa 2020kii dhameysay dugsiga sare jaamacadda ummadu isla markiiba bilaabay haatan asagoo ah sanadkii hore dhexdiisa asagoo ah semester 3 buu reesiray wasaaradda waxbarashada wax ka soo qaadataa shahaadadii markii uu tagayna waxa uu soo baxday in la yiraahdo waaba dhacdayba haddase haddana 2020kii waxa uu qornayd inuu baasay oo waliba marka fiican uu ku gudbay markii dambe uu isoo shahaadada soo qaadana waxa la yiraahdo waaba dhacdayba jaamacadda ummadana markaas waxa ku tiray kuma qaabili karno maadaama ay wasaaraddii kugu dhagantahay asagoo waliba dhowr semester soo dhigtay cunugii waxa hadana ku khasabtay inuu dugsiga sare imtixaankiisa mar labaad ugu fadhiisto marka wasiir su'aashii waxay tahay halkaas ku aadan wasiir hanaankiina iyo systemkiina waxbarashada kalsooni ma lagu qabi karaa maadaama ardaydii horey u baasay gadaal hadday dib u doonaa isfahan shahaadadii ay u soo baxaysay inay dhaceen taasi waa taas arrinta kale aan rabinaa weydii waxay tahay maamul goboleedka haatan anigu ku noolahay ee Puntland waxa uu imtixaanadkiisa u qaataa si gooni ah marka muranadii adinkii nigala dhexeeyay maamulka Puntland maxalliseen waa mahadsantiin
Cabdisalaan aad iyo aad u mahadsan tahay arrinta ku saabsan saaxiibka ardayga aad waa waxaan dhihi karaa waa isolated case waa halkaas oo qof ku dhacay anigu hadda ma garanayo sida uu yahay laakiin sida haboon waxa weeye inuu la xiriiray xafiiska imtixaanaadka iyo shahaadooyinka wasaaradda waxbarashada waxa ay leedahay system online ah computerized ah aan la tirtiri karin aan waxba laga bedeli karin oo markii la galiyo data ama macluumaadka ardayga imtixaanka uu ku soo gudbay ay meesha ku qoran tahay waana system lagu kalsoon yahay oo jaamacadaha adduunka dhan ayaa markii ardayga shahaadada la siiyo ka eega ardaygaas iyo natiijadiisa haddii shahaadadu ay sax tahayna natiijada meeshaas ayay ka helaan marka anigu walwal kama qabo systemka management information systemka aynu isticmaalo walwal kama qabo mararka qaar waxaa iska dhacdaba inay dad shahaadooyin been abuur intee sameystaan ay isku dayaan inay jaamacada ku galaan wadamadaas kale ayaa soo celiya dadka oo ogaada marka hadii de uu khalad waa bini aadana si uu u dhacay sida haboon haddii meeshan kuma xalin kareyna waa in qofkaas uu la xiriira xafiiska imtixaanaadka uu la xiriira khaladka iyo meesha ka dhacay waxaana la ogaada laakiin sistemka imtixaanaadka iyo shahaadooyinka ee dalku uu leeyahay kalsoonidiisa wax mushkilad ah haba yaraatay ka jirto lama arko. Tan soo qaaday ah in dawladda Puntland ay imtixaanada gaar u qaadaan in waxa la sameeyaan kulli waxaan ku sheegayaa haddii uu ay jiraan wax badan oo kamid maxay ahayd midnimadooda jiray waa la xaliyay. Haddii waxyaabo wali sii taagtaagan ay jiraan oo xal u baahanna waxaan ku sheegay inaan marna saameynin mustaqbalka ardayga Soomaaliyeed meel kasta oo uu joogo. Ardaygu muhiim buu noo yahay, horumarkiisa muhiim bay noo tahay, in waxbarashadiisu aanay kala goyn muhiim bay noo tahay. Haddii tabashooyin iyo umuuro maamul iyo umuuro siyaasadeed dhex maraan waxaan ku cadeynayaa in aanay ardayga Soomaaliyeed waxaba yaraatay culays oo dhankaas ka gaari kara aysan jirin. Cabdisalaam iyo asxaabta kalena waxaan u sheegayaa sidoo kale in shahaadooyinkii lacag la'aan laga dhigay meeshaad rabta joog cid wasaaradda waxbarashada ka tirsan oo kaa qaadi karta lacag ma jirto. Shahaadada xaq baad u leedahay, dowladda federaalka ayaa bixisa kharashkeeda, muwaadinkuna si bilaash ayuu ku qaadanayaa. Waxaan ka shaqeynaynaa in muddada dhow ee soo socoto ardaydu aanay uba dhibaatoonin inay shahaadada meel fog usoo doontaan ay ka heli doonaan deegaanada iyo meelaha ay degan yihiin. Waana qayb ka mid ah inaynu fududeyno culaysyada bulshada ka haysto adeega dowladda federaalka ay bixinayso.
Waa tahay. Waxaan filayaa in Cabdisalaam uu helay jawaab waafi ah. Dhageysto kale ayaa doonaya inuu su'aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Maxamed Deekh Yuusuf Macalin, waxaan joogaa magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka Shabeelle. Wasiirka, waxaan weydiin lahaa laba su'aal. Su'aasha koowaad waxa weeye, wasiir, waxaa jirta dhawaan deegaano muhiim ayaa lala wareegay kooxda Al-Shabaab. Deegaanadaas oo ku dhawaad 14 sano ama 15 sano ay Al-Shabaab ay ka maamuli jireen. Marka ka wasaarad ahaan deegaanadaasi maxay idinka qorsheysan haddii aad lahayd dhinaca waxbarashada? Oo deegaanadaas waxaa jiro caruur oo ku dhawaad 14 sano ee Al-Shabaab ay joogeen ku dhashay oo hadda ku qaangaaray. Marka wasaaradda maxaa ka qorsheysan deegaanadaas Al-Shabaab laga xuriyay in si ay waxbarasho u gaarsiin lahayd? Su'aasha labaad wasiirka weydiinaya waxa weeye, jaale wasiir, waxaa jirta ballanqaad dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ay sameysay ballanqaadkaas ku aadanaa ardaydii ee waalidiintooda ku waxyeeloobay qaraxii dhabaa ee ka dhacay isgoyska Soobe ee gaar ahaan dhinaca wasaaradda waxbarashada. Waxaa jirta ballanqaadyo ay wasaaraddu ay sameysay ballanqaadkaas ku aadanaa sidii ardaydaasi waxbarashadooda ay ku faal qaada lahaayeen ama ay dhabarku saaran lahaayeen. Marka ballanqaadyadaasi wasaaradda maxaa u qabsamay? Halkoon ku dambeeya labadaa su'aal ayaan weydiin lahaa wasiirka. Intaasaan ku baxay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Arrinta ku saabsan goobaha laga xoreeyo khawaarijta runtiina si darro aad iyo aad u weyn weeye, in dhalinta Soomaaliyeed ee qaarkood da'doodu 20 sano ay gaartay ee gabdhiga wiilalba leh aanay wax fursad waxbarasho aanay helin 15 sano lasoo dhaafay, waa nasiib darrada ama dhaxalka xun ee ay reebeen khawaarijta weeye. Markii dhulka la xoreeyeyna wasaaradda waxbarashada waa ay tagtay meeshaas, hoggaanka wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Heer Shabeelle waxa uu soo maray inta badan deegaanadii la xoreeyey, sidoo kaleeto wafdiga sahan ayaynu u dirnay. Waxaynu markii bilowgaba gaarsiinay qalab waxbarasho meelaha la gaarsiin karay. Haddana waxaynu wadnaa mashruuca la yiraahdo oo aanu qayb ka nahay mashruuca xasilinta ee dowladda federaalka ay waddo oo isugu jira arrimo la xiriira caafimaadka, waxbarashada, garsoorka iyo maamulka. Dhowaanna insha allah tacaala, haddii ilaahay yiraahdo, howlahaas waa ay bilaabanayaan goor dhow. Kaliya ma Heer Shabeelle, xataa Galmudug iyo goobaha la xoreeyey sidaas oo kale waay. Arrinta ku saabsan caruurta agoonta ay khawaarijtu agoonteeyeen, runtii markaan anigu si dhow oo anoo si dhow ula socda, runtii waxaan la kulmay qoys 12 qof, 12 caruur ka kooban oo aabahood la dilay, qoys 11 caruur ka kooban oo aabahood la dilay, qoys 10 ka kooban oo aabahood la dilay, qoys 9 ka kooban oo aabahood la dilay. Oo runtii muuqaalo murugo badan leh aan ka soo qaaday. Dadkaasi waa la diiwaan geliyay, waxa ay qayb ka yihiin hawsha ay qabanayso wasaaradda waxbarashada. Waxaynu la soconaynaa waxbarashadooda ilaa iyo heerka ugu dambeeya. marka dadkaasi waa madayacmayaan diiwaanada ay ku jiraan xafiis baa loo furay hawlahooda iyo ay kala soo xiriiraan marka macluumaadkooda dhana waa la hayaa
waa hagaag dhageystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno heerka waxbarashada soomaaliya dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa degmada baxda galmudug soomaaliya wasiirka wasaaradda waxbarashada faarax shaqo dhadiyaha barnaamijka aad baa idiin salaamay mudane wasiir waxaa jirta in aniga waxaan kamid ahaa dufcadii 2015-2016 ka qalin jabisay dugsiyada sare si gara dugsiga hoose dhexe sare ee wiilwaal degmada boondheere markii aan doontay shahaadadii dowladda agaasimihii berigaas 2016 bishii may joogay ayaa ii sheegay anigoo aan haysanin shahaadada dalladaha waxbarashada in aanan qaadan karin midii dowladda marka faahfaahin guud waxaa naga siisaa weli ma waxaa jira shuruudihii lagu xirayay ardayda soomaaliyeed mise ardayga dhigta dugsiyada dowladda ama kuwa mataqaanaa ka madax banaan dowladda in uu si xaqa uu u leeyahay inuu qaato shahaadadiisa ma jirtaa mise weli waxaa jira shuruudooyin lagu xiro ardayda qaadanaysa shahaadooyinka taasi waa mid midda kale wasiir waxaan rabaa inaan kuu sheego deegaanada galmudug muddooyinkii ugu dambeeyey aan joogay labadii bilood ugu dambeysay waxaan maray ugu yaraan 10 tuulo iyo 5 degmo oo kamid a deegaanada galmudug iskuulada markii aad tagto kama jirto haykal waxbarasho ama nidaam waxbarasho oo wanaagsan kama jirto oo dugsiyadii ma ay haystaan macalimiin taya leh iyo agabkii ay u baahnaayeen waxaan arkaysaa muqdisho inay ka furan yihiin in ka badan 100 jaamacadood kasii badan oo mataqaana dugsiyo sara haddana heerkii iyo tayadii waxbarasho ee loo baahnaa uu hoos u dhac weyn uu ka jiro marka wasaaraddaadu maxay ka bedeshay 3,000 ee arday 3,000 ee macalimiin ee la qaadan doona maxay ka bedeli doonaan dhibaatadan ka jirta tayada waxbarashada waa mahadsantahay
waa mahadsan tahay arrinta ku saabsan shahaadooyinka xilliyada aad tilmaamaysay 2014-15 waa xilligii la bilaabay imtixaanka shahaadada ee dowladda ay qaadaysay shahaadada dugsiga sare waxaa jirtay galowshiyo ah in ay jirto arday aanan fursad u helin imtixaanada inay galaan ardaydaas waxaa lagu xiri jiray oo lagu shardin jiray in ay shahaadadii haddii ay dalladaha waxbarashada imtixaankoodii galeen inay shahaadadii dalladaha keenaan oo taas loo bedelo oo shahaadada dugsi sare la siiyo laakiin haddeertaan dhammaan ardaydu waxa ay galaan imtixaanka shahaadada ee wasaaradda waxbarashada ay qaado ee fasalka 4 ee dugsiga sare marka wax shuruuda oo kale oo ku xiran male waxa kaliya ku xiran waxa weeye inaad imtixaanka gasho imtixaanka haddii aad ku baastan inaad shahaadada soo doonato marka wax kaleeto oo shuruuda oo ku xiran haba yaraatee ma jirto wax dhaqaale oo ku xiranna ma lahan marka marxalada laga soo gudbay iyo duruufo aanu soo marnay unbay ka tarjumaysaa waxyaabaha aad sheegayso aada baan u salaamayaa dadka reer baxdo iyo dadaalka weyn ay u galeen inay dadkooda xoreeyaan ama iska celiyaan cadowga waan dareemayaa in tayada waxbarasho deegaanada ka jirta gaar ahaan deegaan kasta oo kasii fog magaalooyinka ama caasimada ha ahaato ama caasimad goboleedyada ha ahaato in dee aqoontii la rabay iyo kartidii la rabay iyo awooddii la rabay iyo agabkii la rabay inaanay meesha u oolin waan dareemayaa xataa kuwa magaalooyinka waaweyn hadda aad tilmaamaysa ayaaba tayadoodu marar badan su-aalo badan ay ka dhalataa laakiin si xoog leh ayaynu uga shaqaynaynaa dib u dhiska nidaamka waxbarasho ama ha noqoto saacadaha wax la barto ha noqoto qalabka wax laga barto iyo agabka waxbarashada ha noqoto macalinka dadka waxbaro oo kan ugu muhiimsan ah oo la-aantiis aanay hawsha waxbarashadu aanay hagaagi karin 3,000 ee macalin ee aad tilmaantay waxaan kuugu bishaaraynayaa in ay tegi doonaan deegaanada aad hadda igala soo hadlayso ay tegi doonaan qaarkood ay tegi doonaan deegaanadaas ayna ka shaqayn doonaan waxaana rajaynayaa in markaas isbedelka xilligaa la dareemi doono haddii ilaahay yidhaahdo
ومهسن تهي وزير فارح سؤالين بدن أيان حيي لكن وقت أيان نو سامحين ما دام وحبرشة الصومالية دي اللي رادوا لك هلا يا أنا البرنامج عمل الله البرنامج اللي قصو كوبي كرين لكن أديق أوسو كوبي قبل قبدي تعلين تسرع ودن كأسد وأيوب حسي جامع هذا الدور هيا عاصمة ذكية كفرن قاركود وأكو ودن كبدادي قارنا وأكو معرفتي دتك قاري لهان مبوحين وحي لجربي جامعة تكون نقلنا هاي المركز موقفك وزارة وحبر الشدة جامعة لها ترد بدن محوية ما تيوحمو مس تيوون أكسن ودن كوحبر الشدة
مشكلة دو ترى يوكلية معهم لكن مشكلة دو وين وحوي جامعة لها مبوحيان وحا ليراهو aspiration ka ama waxa ay higsanayaan dadka wax baranaya oo wax barashadii loo baahnaa dadka ma siinayaan ama sidoo kale ma soo saarayaan ba dad dalkeenu u qabay dad wax ma soo saarayaan runtii de labada su'aalood baa ugu muhiimsan waana meelaha halbeegyada u ah marka la fiirinayo tayada wax barashada la eegayo wasaaradda sida aan hadda ku tilmaamay waxa ay ka shaqeynaysaa in la qabto shirweyna qaran qayb kamida shirweynaha saxeebaha looga doodi doona waxa kamida waa maxay waxbarashada sare ee aynu u baahanahay sidee tayadeeda halbeegyo loogu sameeyaa waa kuwa hay'adaha la doonayo inay waxaas maamulaan waxyaabahaas marka waxaan rajaynayaa shirku markay talooyinka ka soo baxaan inay isu bedelaan talooyinka siyaasad qaran oo waxyaabahaas sayxayso su'aalo badan baa ka jira arrimaha ku saabsan waxbarashada oo kamid tahay waxbarashadii farsamada waxbarashadii xirfadaha waxbarasho keeni karta in wax soo saarkeena iyo suuqeena shaqada ay wax ka bedesho ama ay kordhiso marka kadib baynu sameeyneynaa sharciga waxbarashada kaas ayaana qeexi doona hay'adaha looga baahan yahay inay qiimeeyaan waxbarashada gaar ahaan waxbarashada sare iyo waxaan la aqoonsan doonaa waxa la aqoonsan doon marka inta jidka laga gaarayo haddii wixii aynu haysano umbaynu si haysan doona hadii Ilaahay yiraado laakiin markastaba aynu aad iyo aad xil isaga saarayna aynu mas'uul ka nahay in muwaadinka Soomaaliyeed bal waxa waxbarasho ahaan uu helayo ay noqoto wax u qalma baahidiisa ama baahida qarankiisa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdiqaadir oo martidii ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
نور حسن نور بخاري هيا سو دياريي سو لجيدني برامشكا وعتان كدقستيال كتك لسعوتين واتبنت يدا قلبتي ورك فيو وستو سيدي كغيماني سمجالة واشنطن هيس دبع سنة فلايينة تسوي نوغه لدونتان ايان غوردو لجينا كسي دين دوننا ساعتين داني دي حسوسي قارك من القضب دا ورك عالم كوغوين diyaarad helicopter ah oo ay leeyihiin ciidamada howlgalka Soomaaliya ee ADMIS oo tababaraysay saraakiil ka tirsan ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku burburtay deegaanka Balidoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose taas oo ay ku dhinteen 3 qof 8 kalena ay ku dhaawacmeen ADMIS ayaa wax laga xumaado ku tilmaantay in 3 kamid ah 12 rakaabka ahaa ee saarnaa diyaaradda ay naftooda ku waayeen 8 sarkaal oo dhaawac ahna loo qaaday magaalada Muqdisho si halkaasi daryeel caafimaad loogu fidiyo qaar kamid ah dadka Nigeria ayaa waxay ku soo laabanayaan doorashada ahadan maanta kadib markii dhibaatooyin farsamo iyo kuwa kaleba ay ka hor istaageen inay codkooda ka dhiibtaan sabtidii doorashada madaxweyne cusub ee si dimuqraadi ah loo soo doorto dalka ugu dadka badan qaarada Afrika madaxweyne Muhammadu Buhari ayaa xilka waxa uu ka degayaa kadib markii uu xilka madaxweynenimada ee dalkaasi uu hayay in ka badan ugu badnaan 8 sano ama ba laba xilli sida uu qabo dastuurka dalkaasi ugu yaraan 3 qof ayaa waxay ku dhinteen kadib markii doonaysa raayeen ay ku degtay xeebaha bari ee gobolka la yiraahdo Calabria ee dalka Talyaaniga codkaasi dahabiga codkii dhigina soo gaarayna waa fanaanada Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuure iyo Heesti sabab kale I'm adi aad u macaan hees la dhex gala ma aha codka hiba maxamed hudoon hiba nuur heesto sabab kale waxay u dambeysay guud ahaan baahinteena galabtay wararka VOA waxa idin la socodsiinaya aniga oo caashi ibraahim aadan dhinac isku dubaridka wuxuu ahaa bashiir abi kar abdullah intan markala kulmayno codkaas ayaan idin ku dhaafeynaa hiba
sabab kale